kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara. Wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa immoo naannoo Amaaraa godina Gojjam kaabaa keessaa barsiisonni 13 humnoota hidhatan faannootiin butamanii fudhatamaniiru jedhamu. Itoophiyaan lammiilee Sudaan wal waraansaan rakkataniif gargaarsa doolaara miiliyoona 15 taasisa jechuushee. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaaf Finfinnee seenaa jiraachuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophii labataa fi kanneen biroos isin biraan geenya. Amma dabareen kan qophiiti kan oduuti. Oduu har'aaf qabnuuf immoo Bafqaaduu Morodaa qophaa'ee nu eegaa jira. Turtii gaarii.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gojjam kaabaa magaalaa aanaa Gonjii qololaa kan taate Addis Alamirraa bakka kiiloomeetirii 9 fagaatu irratti kan argamu mana barumsaa sadarkaa 1ffaa koree jedhamee beekamu keessa kan barsiisan barsiisonni 13 garee hidhattoota faannoo jedhamuun butamanii fudhatamuu isaanii maatiiwwan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Nageenya isaaniitiif jecha maqaa isaanii beeksisuu kan hin barbaanne maatiiwwan barsiisota kana akka jedhanitti barsiisonni Wanni kun butamanii kan fudhatamanii roobiidheen gaddaa guraan dhala 5 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Namni waggaa 72 haadha ijoollee 2 kan taate mucaan isaanii kanneen butamanii fudhataman keessaa tokko akka taate sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haadha ijoollee 3 kan taate haati warraa obboleessa isaanii butamtee fudhatamuu ishee sagalee Ameerikaatti kan himan namni biroo hidhattoonni barsiisota fukkaamsanii fudhatanii gara bakka gammoojjii Tagoddaa jedhamutti akka geessanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Roobiidheen gaddaa ganama sa'aatii 2 irratti barsiisonni hidhattootaan butamanii fudhataman dhiirota 5 fi dubartoota 8 akka ta'an kan sagalee Ameerikaatti himan namni biroo dubartoota 8 keessaa 3 isaanii kan harma hoosisaa turan akka ta'an ibsaniiru. Dursaan barsiisota mana barumsaa sadarkaa jalqabaa koree obbo Tarrafee Abejjee deebii bilbilaan sagalee Ameerikaatiif kennaniin barsiisonni butamanii fudhatamuu isaanii mirkaneessanii odeeffannoo bal'aa kennuu akka hin dandeenye himaniiru. Dhimma kanarratti bulchaa aanaa Gonjii qolalaa obbo Geetaachoo Dagafaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti.
Hooggantoonni biyyoota Afrikaa yaa'ii gamtaa Afrikaa isa marsaa 38ffaaf guyyaa booruu kan jalqabu irratti hirmaachuudhaaf har'a Finfinnee seenaa jiru.
Yaa'ii gamtaa Afrikaa guyyaa borii guraan dhala 15 bara 2025 jalqabame guyyoottan 2 fi taasifamu irratti kan hirmaatan hooggantoonni biyyoottan Afrikaatii fi bakka bu'oonni dhaabbilee idilee addunyaa garaagaraa magaalaa Finfinnee yommuu seenaa jiranitti bakka bu'oonni mootummaa buufata xiyyaara booleetti argamuudhaan simannaa taasisaafii jiru. Yaa'in bara kanaa haqa beenyaa Afrikaanotaatii fi uummata hidda dhaloota Afrikaa qabanuu fi dhaadannoo jedhu jalatti kan taasifamu yommuu ta'u akkuma yaa'ii dhaabbatichaa kanaan duraa inni baranaas walitti bu'iinsi ardicha keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru ijoo mariisaa akka ta'u gabaasamaa jira. Biyya Rippaabiliikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti tarkaanfiin gareen hidhattoota M23 jedhamu fuulduratti fudhachaa jiru. Walwaraansi ji'a bilaa bara 2023 Sudaan keessatti jalqabame namootan miiliyoonii 12 ta'an jireenya isaanii irraa buqqise. Ijoowwan marii gamtaa Afrikaa akka ta'an ni eegama. Karaa biraatiin hooggantoonni koomishinii gamtaa Afrikaa yaa'ii kanarrattis kan filataman yommuu ta'u filannoon kunis durata. Aadhaa fi itti aanaa dura taa'aa koomishinichaa akkasumas koomishineerota 6 kan of keessaa qabuudha. durata akomishini chakan turani Musa Faki Muhammad yeron hoji sani tumurame wanjiruf nami bakai sani buu niflatamam kanandura kannen komishini chahu gana turani lita wala kesa fi kibba Afrika kesa kan turani wantaif daraben alana kangamfa Afrika akataye ipsamejiram Kalimam Tony Gamfa Afrika Mbakabuan, Dorgoma Kanturani Yemmutaum, Buin Dorgomi Sanim, Yai Hogantota Irrati Akka Ifata Sifamum Erameram, Itana Commissionericha Namita Animo, Kaba Afrika Irra Akafila Tamanusi Bekameram, Commissioneroni Jahanimo, Walgai Ministeriota Imma Ala Kalesara Watamin, Filanoni Sanit Umra Musa, Iskender Freu, Venfenera, Gabasera.
Dukenya tianunimo wal waransa Sudan ke setitifu fejru la milen biyati hala rakisa ke set argamani fawasni adunya gargar sanamuma akata suf yai har imakana sababe fachun finfinne Ethiopia tita amerati wa michi diatera Ethiopian la mile Sudan kanaf de garsa dollar America million akudashana katasif tupsitetti yai gargar sanamuma Sudan ifjel har finfinne tita ame kan kopesan gamta Africa IGAD motuma Ethiopia fi kan Arab Emirates yai kanarati kan argameru hogganan dabata motumo tagamto mani Antonio Guterres lamile Sudan kanin waranichan midaman kan biyake safi biyota olla brotti bakataniran bayini sani kan million digdemi jatan gargar sahata tama barbadu hala amajrunis namota kaninif gargar sana momata suf dollar America billion ja barbachisas jalera durtaan commissioni gamta Africa Musafaki Muhammad gamisadin kamolen walwarana jiran laman gara walin dubbi warana dabutti dufun dararan ummata Sudan rahala abatu jechun wa micade sera mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed Ethiopian lamile Sudanif de gersa malaka dollar America million kudashana katasiftu himera president in Kenya William Ruto mo biisa Kenyan de gersa dollar million tokko katasiftu himera United Arab Emirates gamashen de gersa dollar million dibalama lamile Sudanif nantay sajetetti gargar sakana kan ifomsan United Arab Emirates deetan ministera Waltainsa idil adunya rim al shehimi soma ramadana torballa ma boda jalqabu sababe fachun qamole wal warana jiran warana dabu gargar sanamu ma katay sanifu amicha de saniru wal waran Sudan kesa jaye bila barakum lamaf digdemi sadira erga egale kase le million Sudan million kuda lamatan qeyra buqawu sani dabani motumo tagamto mani ifom sera finfinne rakan gabase Iskender Freu gar odubratiyo mudabaru mola milen kene adigdami sagal erga humnan butamani fulatamani boda bakki sanjiran akahim bekamne garewon mirgana moma beksaniru bafkadu ndabalatan nutima
giyawata bajji barakuma lamaf diddami afuri mormi kenya ke satti tasifa mature walqabate namottan umnan butamani fulatamani saddetami lamakeessa namottan digdami sagalin ammayu achibute nisani akahim bekamne komishinene mirgana moma biyale sa kenya gal mesejiram namottan guya safa butamani fulataman keessa obbolal lamman aslam longitoni fi obboletisa jamil magala kitengila jedamu keessa namottan mesha ana hidatanini erga butamani fudatamani bodam guyottan soddomi lamafi bakka himbe kamne ke satti damani akagallakisaman sagale amerikati himanirum tabanni mirgana momati fi falmu amnesty international fi commissioni mirgana momabi yale sa keniam obbolal lamankuni idamu sani mirkane sani wanti sani rattira wate kannamottan butamani fudatam biro rattira watuni walfakkata akatae ibsanirum Kabama ni furatamu namotan kanatin walkabatem, namotan heddun polisotamu tumma himatanusim. Amma ammati, enyu akagochicha ra wachajirum, addamba fame himbekamne. Abile mirgana moma umnotan na genya mormitota irrati tarkamfi hama furachu isani kan ipsani mutaw, polison nigarum himanna kanam halanirum. Sochi mormi sana sababe fachudan, garewan samicha fofijarane yakara wacha akaturanin. Ragaka bachu isani, polisonni biyyattin ibsanirum. Presidentin Kenya William Ruto, sochi namottan butani fudachu balale fatani, umnottan nagenya motumma staan garewan bro yakakana rawatan. Korannon ratti taasifame, seratti diachu akakabanu, jiamudde darbe kesa ibsunisani gabasameram. mormi jiawata badje Kenya ke satti tasifamen wal qabate namottan jata mata anduani kannin iballakawa manummo madawuni sani gabasamuni sam nibekama
odu Kenya tumuratin halli demokratawa republiki Congo baha ke sajru hammacha dema jirachu sa jarmian abatamotumo tagamtomani beksise
Jarmian abbata motummo tagam tomani imma baqattota irratti hojjatu UNHCR jimata arra akabe xisetti walwaransa bahari republiki demokratawa Congo kesetti tasifama jiru kanan bufatalen buqqatota wan manca anifim namottan kuma dibbasadi fi kuma shantamata anin bakkadawun qamne irram qubatani jiru Dubbihiman UNHCR Eugene Bione sursagaleedani Genevarra akka odugabastutatti manitti bakka wanna mottan ke isani irrabukan kesa kubatani jiran kesa moran magala goma cinatti argamu dibbenta torbatamam inni bakka minova jedamutti argamummo gutummatti mesha warana hidattotatine barbadani jiru sababa kanan namottan kuma dibbatti lakkawamanu yero amma bakka wan amantatifi hospitalota kesa qubachuudhaafi akka dirqaman UNHCR beeksiseera karaabiraatiin kutaasa na keessatti kan bobba'ee jiru jaarmiyaan naga eegumsa mootummoota gamtoomanii munisko jedhamee beekamu kamisa kaleessaa akka ibsetti gareen hidhattootaa biroo biyyattii keessa socho'aa jiruu fi koodeeko jedhamee beekamu sibiilota irratti halkan haliilla raawwateen namoottan 80 ta'anii ajjeeseera biyyi Ruwaandaa garee hidhattoota M23 jedhamu gargaaruu isheetii fi loltoota ishee biyyattii keessatti bobbaasuu isheetiin mootummaa koongootiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi biyyoottan lixaatiin balaaleffatamtee jirti Ruwaandaan garuu himannaa irratti dhiyaatee haalaa jirti baha ripaabiliki dimokiraatawaa koongoo keessatti dhiyeenya kana lola cimee itti fufee jiruun namoottan 3,000 ta'an ajjeefamanii kanneen 10,000 lakkaawwan immoo jireenya isaanii irraa buqqa'uun isaanii gabaasamee jira
kanoo do fajirtan kun sagale amerika sagantaa afaan oromooti gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarrummo angawaan united states kan farrasho keessummaa tokko yaaddoon jihadistoonni akka addunyaatti jiran babal'achaa dhufeera jale kana dhaabbachiisuufis baasiiwwan ba'an garuu hir'ataniirus jaleera haasaa kana kan taasise gaafa guraanna 12 bara 2025 darbe kana yaa'ii manni maree imaammata amerikaa qopheessa irratti laa haalattaan hundhiyaata
Sebastian Gorka itianan gargara presidenti Trumpi fi direktori ittisa shoror kesumma madali namma kun wantota shan adda kan baase kaninni jedhu hala bala amma jiru hubachuuf murteessa ta'u kaninni dubbatu irratti hundaa'uuni inni jalqaba gareen jihadistoota hala teessuma lafaa isa kanaan dura caala neetworkii isaanii biyyoota afriikaa naannoowwan saahel giddugaleessa afriikaa fi baha afriikaa biyyoota baha giddugaleessa akkasumas giddugaleessa eeshiyaatti faca'anii rujale akka fakkeenyaattis waan tokko yoo fulannellee jala biyyoonni afriikaa lixaa kanneen akka beeninii fi toogoo kanaan dura saaxilamummaan isaan jihaadistiif qaban xiqqoo kan ture yeroo ammaa jihaadistoota sunniitiin biyya isaanii keessattii fi bakkoota birootti abbaa biyyummaa isaanii irratti dhiibbaa geessaa jira beeninii fi toogoon yeroo darbe milishoota alqaayidaatiin haleellaan irratti raawwatamuun kan gabaafamedha mana maree imaammata alaa Ameerikaan yaa'ii qophaa'eeru irratti gorkaan kan dubbate inni biraan gareen jihaadii dandeettiin isaanii dabalaa dhufuu fi ergama ajjeesuu isaanii kan itti raawwatan meeshaalee kalaqa teeknoloojii fayyadamaa jiru jechuun akka qabxii lammataatti kan kaase dhimmi sadaffaan jedha gorkaan gareen milishoota jihaadii kun qaamolee wantoota haaraatti madaqan ta'anii itti fufuu isaaniiti akka fakkeenyaattis haala itti fayyadama miidiyaa hawaasaa isaanii yommuu ilaallu keessumaa ergaa kan waliif dabarsan karaa icitiin aappiiwwan inkiriipti ta'aniin yommuu ta'u naannoo teeknoloojiiwwan haaraa waliin wal baraniirus jale inni arfaffaan jedhe gorkaan qooda fudhattoonni jihaadii addunyaa irratti bakkoota rakkoo nageenyaaf saaxilamo ta'anitti fayyadamuuf qophaa'aniiru waan qabatamaa akka fakkeenyaatti yoo kaasne waggoota arfan darbaniif daangaan keenya karaa kibbaa banaa tures jale dhimmi biraan gorkaan eere gareen milishoota Hezbollah fi Hamas biyyoota baha giddugaleessaa keessaa bu'uurarraa gadi bu'eera jedhe amma naannichis bu'uurarraa waan addaa fakkaateeras jedhe haleellaa gaafa onkololeessa 7 bara 2023 Hamas Israa'el irratti raawwate waraana Gaazaa keessaa kaasuun ibsa irratkenner garewon akka Hamasi fi Hezbollah bu'uraran gadi bu'usanin sirni Assad Syria ke sakufera kunmo akka dunyatti sponsora jihadi kantate Iran dandetti nishe akami na mutahiras jele gorkan halela gafa guran dala tokko United States humna qillensaran gare milishota ISIS rat Somalia Puntland ke satti rawatte irattis ibsa kenner kaaba Somaliyaat ISIS hala waltada ta enjiraachu waggota qoracha kan turrefi bulchinsa presidenti Drani Joe Bidenif diyesine tarkanfi fudachu didamne turre bulchinsa president Trump dufe ibsa kenninefi ajajin isarranuf kenname tarkanfi nirratti fulata meras jele gorkan bulchinsa innamma isadran turre lechallo yokan qabeñ ibbenta sodduma gadin addunyarat jihadin warana jirajechunis falmera Bulchinsa Trump karora namota jimlan biya basuf kabun safisan socho ajra godan to tokko tokko gara Guantanamo Bay isa Cuba tergamutti kan ergeru emutaw safisan biya Arias jiras jelamer dimma kanarratti jallane gamada wan kopesite kabdi kuno
President United States Donald Trump guyajal qaba ango qabatanit waen godan saseran ala imma tatama biyo lesata ulabsan Wadaye rodu la filanno ijota an ordofun godanto tawarak aye nyumman qamne miliona lakamen biya akari an wadagalaniro abukatonna kajadanit godantonna amerika ke sejiran biya ari amuni samudate adem sasirite argachuf mirga qabu hana fela ogetti sera kawaye immigration efi directore mambata projecti gargar sabakatto tadila dunyati
you are issued a charging document which begins a proceeding against you
sadarkan himanna sifkenama kunis falme sirratti gal qabufi yerwati holu galtumaf iyechu dandesu yokan karabrati mirga america ke sajirachu ke falmu dandesa tumura demsa kanarat gargar sam immigration if yechu manamurti immigration dakte abba murti immigration argudandesa tumura demsa sanarat yo hin injifanne ajajni biyari amu sifkenna majedan biyariun kun dafeta udanda yo kanimmo yero dera fudachu danda ajedu filam
it's possible that somebody is deported after months or years of
namnitoko imasa jiotan yokan wagota ergafal me boda biyari amudanda akasumas namnitoko erga america sene saati yokan guyota keset biyari amumala charam bramo wagota dera america keset kajiratan taus imamata trump sahara jala ergatwana jala olfamani saati le yokan guyam rasa keset ariam maluje dan amajji digdami to korraye gale angon federala namota kuma saddete dibbala maol to wanna jala olchun qamolera wachiftu birarra gargasa gafataniu bulchinsi jirus ittifaya dama safisa kambiyari u dabalajira kunis kondali immigrationi addecha mana murti jalat godanto to warak aragahin qam akkabasan kantasi suda tam homan Angawa immigration idanga President Trump in mudamanit
we got to more and that's what we're looking at ways
kanachalo jechu qamna kanam malala jirus kanuma chala tojechu daf karale gawum sakaban kadabalata umu dandenyu lala jirra
bulchin sero amajiru bufata warana Guantanamo Bay Cuba ke sattar gamu fayedamun godanto tawarak ayenyumma inqamne tokodok to anno jala olchuf jira homan akajedanit
That's going to be another place where we have up to 30,000 beds.
Sun bakkabra sire godan tota kuma soddumatti qabannuta. President Trump hamake sanyaman garamana hida Guantanamo akadem wada senani jiru.
Garu qormanni gama seeran yaatu reefu jalqaba mejira. Abba murti federala kan New Mexico yenya kan godan tota Venezuela sadi gara Guantanamo akkan geffamni orkani jiran. Karamales bulchinsa Trump hidamtoota abukatos te maati ofi argu lafandandeenye Guantanamo geffaman jechuudhaan falmitoonni himatani jiru.
This is the first time in U.S. history that
Sena United States keessatti mootummaan namoota dachee ofii irratti dhee gara Guantanamootti geessuun kun seeroo jalqabaatii jedhan. Qondaalli waajjira nageenya biyyoolessaa yookaan Homeland Security tokko sagalee Ameerikaaf akka himanitti yeroo ammaa kana Guantanamo Bay keessa yakkamtoota hokkaraan beekaman dabalatee namota dunfa ajaja duma biyabasu qabantu kesa jira qormanni gama sera osotti fufe jiru bulchisi jiru tarkambi wambi yariu hojira olchummo itti fufe jira
kun sagale amerikati amammo dabaren kan qoppi torbani qoppi labatati kopi labata haratin darga godare je geta cho hojiwon kalaqa kan jirenyi konnambula fo yesu jelle kalakun konnambulto tafde yesu isinif de sina galmo dawitto dubise kuno
darga godare je geta cho rumen shawalita ana tokke kuttaye gudar kandaji to indris jirata asgaraji ponamati sake satti hojiwon rakko konnambula furajidu ke satti akka hojitu ima
wanti gar hojii kanatti seenuun akka kaase midhaan baadiyyaatti midhaan keenya dhahachuudhaaf halkan keessa sa'aatii 10 sangoota kadhanneetti naqnaa galgala deebinee gallaa yoo oomishne kumtaala 10 oomishne jechuudha. Rakkoon kun karaa kan furama jedhee maashina kana eddan hojjedhee garuu sa'aatii barbaadnetti baane amma barbaadne hojjennee hanga guyyaatti kumtaala 30 hojjennee deebi'u galuu dandeenye irra jechaadha. Karaa kanaa humna namaa salphisuutu akka kaase jechuudha.
Darajjii nama asgaaraajii kana keessatti meeshaawwan hojii qonnaa fi makaraa salphisan jedhaman oomishee erga dhiyeessu jalqabee bubbuleera.
Hojii mukaaf sibiilaa kanan jalqabe 2008 hojii kooti jedhee itti seenee jechuudha. 2008 hojii kooti jedhee itti seenee maashinoota kana kanan hojii calqabe garuu 2013 irraa kaaseeti jechuudha. 2013 maashina muka tarsaasu kanan baasee 2015 xumuraarra 2016 kan ba'e maashinii xaafii fi garbuu qamadii dha'uudha. 2016 naannoo waqtii arfaasaatti immoo maashina ittiin qotamuudha. Maashina boqqoolloos bara 2016 hojjedhe isa baranaa kana maashina xaafii tokkotti dabaleera jechuudha. Maashina xaafii lamaa fi maashina boqqoolloo tokko tiraakteera ittiin qonnu tokkoo fi kan ittiin olii galmee agaggee jibsiifnu jechuudha. Maashiniin kun maashinii boqqoolloo falfaluudha. Humna namaa kan qusatudha jechuudha. Kun ammoo humna injiiniidhaan hojjeta. Sa'aatii tokkotti naannoo kuntaala 30 hanga 40 falfaluu danda'a jechuudha. Kun immoo humna namaatti yoo deebisan yeroo dheeraa fudhata. Akka naannoo kanaatti baay'ee baramaa miti yeroo dhiyoon calqabanis maashinii boqqoolloo kun kan biraallee jira jechaadha bakkee kan biraa jira inni kun immoo samoona kana hojjetamee xumuramee ba'ee naannoo waggaa 2 jechuudha barana. Kanaan uummata tajaajila jechuudha. Kuni maashinii xaafii garbuu fi qamadii dha'uu danda'a. Amma garuu xaafiidha jira jechuudha. Maashiniin kun bara 2016 calqabarra hojjedhe waggaa 2 jechuudha kuni. Maashiniin barana hojjedhellee ni jira jechuudha akkanuma xaafii kana dha'u. Humna namaa baay'ee salphisa. Sa'aatiin qusata. Amma uummanni keenya barii halkan naannoo sa'aatii 9:10 ka'ee sangoota walirraa ergifatee gara hogdiitti deemee galgala deebi'ee galachaadha tuullaa tokko dha'uudhaaf. Nuyi garuu maashina kanaan barfannee yoo baane hanga tuullaa gurguddaawwan amma bakkee kana jiru kana tuullaa 6 fi 9 dha'uu dandeenya jechaadha guyyaatti. Tokko oogdii bakka ittidhaan lolla'uunis hin danda'ama. Yoo hin taane immoo sharaa irratti diriirsanii bakka midhaan hin qisaasofnetti dhahachuun hin danda'ama jechaadha. Bakkuma barbaadan bakka maasis deemanii dhahachuun hin danda'ama. Hin salphata jechuudha. Humna namaas baasii jirus namaaf salphisa. Midhaan hin qisaasa'u. Waan baay'eetu hin qisaasa'u. Humni namaa hin qisaasa'u. Yeroon hin qisaasa'u. Qabeenyi hin qisaasa'u. Waan baay'eetu hin qisaasa'u jechuudha iddoo kanatti.
Tiraaktira qonnaa salphaa harkaan hojjetu dabalatee meeshaalee midhaan calleessan kana jiraattonni naannoo akka itti dhimma ba'an taasisaa jira. Obbo Dajaneefa isaan keessaa tokkodha.
Otoo durii humni namaa dachaadhaan sangaadha. Humni namaa hin baay'ata. deebisaati horiin illee miidhamu midhaan kana dha'uudhaaf jechaadha. Amma garuu haala fooyyaa ta'een kun akkuma argamu kana sa'aatii lama sa'aatii afuritti hanga kuntaala 15 oli garuu dur guyyaa tokko guutuu kuntaala 6 kuntaala 7 sangaadhaan yeroo oomishnu sana kan oomishne gallu jechaadha. Akkan dhaannee gallu. Amma fakkeenyaaf horiin harkaan dha'uun hin ta'u nama harkaa wareera. Amma kun fakkeenyaaf kunoo naannaa kanatti ennaan tinii jennu naannaa magaalaatti faawuzaa guddaadhaan baatiriidhaan maaliin halkan illee aduu sodaadhaaf halkan dhaabulla halkan illee dhoosisaa jechaadha. Baay'eetti gammanne bakka jijjiirama guddaa jira.
Obbo Dheeressaa Tasfaayeetichas hojjetaa waajjira qonnaa aanaa tokkee kuttaa'eeti.
Bu'aa naannoo hawaasa kanaati. Amma fakkeenyaaf hawaasni naannoo kana duratti sangaadhaan yeroo dha'u akkuma isin jedhe qulqullina irratti kotteedhaan fudhateen deemaa yeroo kotteen fudhatu cirracha itti makaa wanta adda addaati yeroo isaa hinqisaaseessaa baasii isaa hinqisaaseessaa qulqullin isaa hinqisaaseessaa bu'aa hawaasaa ta'eera kan jennu maaliin waa'ee dhaabbatu namni tokko waan tokko innaa dubbatu riifaraansii wayiirra dhaabbatee dubbata ja'a ta'eetiif qisaasama baay'ee hirrisee kanaatiif bu'aa kanaaf naannoo kanaaf maaliifuu bu'aa guddaadha.
Danqii guddaan rakkina gammaa waan iftuu walitti himnu hanqina maallaqaati. Hanqina maallaqaa hin jiraata. Bakka illee amma bakki inni itti hojjechaa jiru kun qeemaatii keessa. Humni ibsaallee iddoo kanatti hin xiqqaata. Isallee amma sa'aatii galgalaa fi sa'aatii barii sa'aatii humni gahaa hin jiruun hojjadha. Ofii kooti immoo kana sirreessuudhaaf innis maallaqa na gaafata. Hanqinni jiru gaasa kana.
Darajjeen dargaggoota maashina sasalphaa inni qopheessarra hojjetan jedhe ja'aafis carraa hojii uumuu hime. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Qalmu Daawit Shawaa Lixaa Gudarra.
Kun sagalee Ameerikaati. Ammas nu waliin tura.
From the earliest days of our republic, faith in God has always been the ultimate source of
Jalqaba Republika keenya irraa kaasee waaqayyotti amanuun yeroo hundumaa madda ciminoonnee saba keenyaa satti galmaa kan ta'ee jirudha jiran Pirezidaant Doonaald Tiraamp. Galma utubawwanii keessatti siidaa Joon Wintiroop kanis Ameerikaan magaalaa tullurra jirtu saboota hundaaf iftuudha. Iji namoota hundaa nurra jira jechuudhaan labsii beekamaa ta'e labsitu jira. Guddichi Roger Williams kan kutaa biyyaa Rhode Island hundeesse magaalaa guddoo ishees Providence jedhe moggaase waldaa baaptistii yookaan cuuphaa jalqabaa Ameerikaa keessatti ijaare. Williams bilisummaa amantii qaama bu'uura jireenya Ameerikaa taasisuu isaatiif kan galateeffamuu qabudha. Arras of kenninsa guutuudhaan bilisummaa bu'uuraa sana eeguu qabna. Akkuma dhaloonni Ameerikaa dirree waraanaa guutuu addunyaa irratti godhan cimne dhaabachuu qabna. Hundeessaan biyya keenya George Washington yeroo baay'ee lammiileen Ameerikaa akka kadhannaawwaniin dhaabbatan waamicha gochaa ture. Jaarraa lamaa ol boodas ogummaa Pirezidaant Washington dhaggeeffanna. Faana saasa jabaa hordofna. Kanaaf amantii haa deebisnu. Waaqayyoon gara jireenya keenyaatti deebisnee haa simannu jedhan jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumura.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com akkasumas miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, X, Instaagiraamii, Yuutuubii fayyadamuutiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aanuma xiqquuf qaadu. Sagantaawwan keenya har'aa gulaaluun namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun immoo Tigist Gamme. Piroodiyuusarri keenya Eliyaas Asmaara nu waliin ture. Torban gaarii halkan gaarii.